Tai, kas neišvengiama. Ir štai vieną dieną įvyko tai, ko neišvengs ne vienas iš mūsų. Ta diena į Bernardo namus atėjo žinia apie mirtį. Visi žmonės švenčia gimimo dienas, nes nėra ne vieno žmogaus, kuris nebūtų kažkada gimęs. Jeigu pašokai, anksčiau ar vėliau teks nusileisti ant žemės. Jeigu išsižiojai, kada nors teks susičiaupti. Jeigu įkvėpiai, turėsi iškvėpti. Jeigu atsivertei knygą, kad ir kokia įdomi ji būtų, vis tiek turėsi užversti. O jeigu gimiai, kurią nors dieną teks ir mirti. Tokios ir panašios mintys apima žmonės išgirdusius apie mirtį. Ta diena Bernardas sužinojo, kad mirė jo močiutė. Ji buvo labai gera. Bernardas net nežinojo, kuo ji buvo gera, bet tvirtai žinojo, jog močiutė buvo labai gera. Nors labiausiai jis mylėjo tėvuką. Deja, tėvukas buvo rūstus žmogus, o abi močiutės buvo geros. Tačiau Bernardas jas nelabai mylėjo. Tik tiek, kiek močiutės turi mylėti anūkas. Bet netrupučio daugiau. Vargu reikia sakyti, kad žinia apie močiutės mirtį Bernardo užklupo netikėtai. Žinia atėjo anksti rytą, kai Bernardo tėvai ruošėsi į darbą. Iš savo kambario Bernardas girdėjo, kaip suskambėjo telefonas, kažką kalbėjo mama, po jos tėtis. Paskui ilgai buvo tyla, o dar vėliau atsidarė Bernardo kambario durys ir tėtis pasakė, kad reikia važiuoti pas tolimuosius tėvukus. Mat Bernardas turėjo tolimuosius tėvukus ir artimąją močiutę. Tėvukai gyveno toli, o močiutė šiek tiek arčiau. Kai jie gėrė rytinę arbatą, prie stalo viešpatavo tyla. Buvo taip tylu, kad Bernardas pajuto, kaip iš arbatos puoduko dvelktelėjo saulės išdegintos pievos kvapas. Kvepėjo saulė, dulkėmis, sudžiuvusių karvių mėšlų, įkaitusių metalu. Katšunis būtų paaiškinęs, kad taip įkaitusių metalu kvepė pieva, tada, kai akmenių kali karvės kuola. Įsivaizduok, karvė pamelšta, pagirdyta ir dabar jos grandinės kuolą reikia perkelti į kitą vietą, kur daugiau žolės. Ištrauki kuolą, paini su juo kelis žingsnius dar žaliuojančią pievą ir vėl kali kuolą į žemę. Ten pat pievoje rastų akmenių. Žemė kieta, sudžiūvusi, kuolas ją lenda sunkiai, akmuo, kurio kuolas daužomas, žeria kibirkštis. Ir tada pajunti įkaitusio metalo ir akmens kvapą. Tas kvapas pasirodo įsigeria net į arbatžolės. Bent jau į tas, kurių arbatą geria žmonės tą rytą, kai sužino, jog mirė kurio nors iš jų močiutė. Vėliau jau tėvukų namuose Bernardas, bučiuodamas amžinai nurimusi močiutės veidą, vėl pajuto kalamo karvės kuolo kvapą, metalų ir akmens kibirkščių. Pasirodo, močiutė mirė kaldama karvės kuolą. Ta kvapą išsaugojo jos plaukai. Vakare žmonės ilgai ir liūdnai giedojo. Pertraukų tarp giesmių metu jie gėrė labai saldų kompotą, kurį išvirė iš miestelio atvažiavusi teta. Gėrė kompotą, žiūrėjo vienas į kitą, seilindami pirštus, vartė mažytes ir baisiai storas knygas, iš kurių jie skaitė giesmių žodžius. Bernardas niekada nebūtų pagalvojęs, kad gali būti tokių nepatogių knygų. Jeigu juose tiek daug prirašyta, jos turėtų būti didesnės ir plonesnės, galvojo jis. Močiutė gulėjo karste rami, o kalamo kuolo kvapą jau seniai užgožė degančio vaško aromatas. Praeidamas pro karstą, Bernardas niekam nematant paimdavo šalia žvakių nubėgusio ištirpusio vaško gurvuolių ir atsisėsdavo ant drėgme kvepiančios kėdės. Ji buvo ką tik atnešta iš sandėliuko, kur nenaudojama išbuvo kokį dešimtmetį. Iš vaško Bernardas lipdė ką? Tai, ko jam šį vakarą trūko labiausiai. Ar matėte, kaip atsisveikina žmonės? Ne? Tada nuvažiuokite į stotį ar oro uostą. Nueikite ir tyliai atsistokite ten, iš kur žmonės išvyksta. Ten, kur išvykstantys atsisveikina su palydinčiais. Pamatysite, kaip laiko vieni kitus už rankų ir žiūri vieni kitiems į akis. Laiko už rankų ir nenori jų paleisti, nors lėktuvas jau kaitina savo variklius, ruošdamas į skrydžiui. Palydovės pilsto į stiklines limonadą keleiviams, o paukščiai slepiasi aerodromo žolėse, bijodami susidurti su tuoj kilsiančiu lėktuvu. Ir dar pamatysite, kaip jau atsisveikinę žmonės taiga nustumė į šalį pasų kontrolierius ir muitininkus, kurie visada taip mėgsta trintis ten, kur atsisveikinama. Nustumė juos ir vėl pasileidžia prie tų, su kuriais ką tik atsisveikino. Vėl puola vieni kitiems į glėbius, vėl verkia, vėl juokiasi. Pasų kontrolieriams ir muitininkams juos stebint. Būna ir kitaip. Galite pamatyti, kaip mojuoja pro vagono langą žmogus, mojuoja žmonės perone. Mojuoja minutė, dvi, tris, o kažkokio šišo apimtas traukinys nusprendžia nejudėti. Ir stovi, o žmonės mojuoja, kol pavargsta rankos. Tada nustoja mojuoti tie, kurie perone, paskui tas, kuris traukinyje. Perone stovintis ima priekaištingai žiūrėti traukinio ratus. o traukinys stovi. Tada vienas nueina aiškintis, kodėl jis nevažiuoja. Susibara su mašinistu, susipyksta su palydovais, prikalba šiurkščių žodžių stoties viršininkui, apspardo traukinio ratus. Grįžęs bjaurašių prisako ir tam, kuris traukinyje ir kuriam ką tik mojavo. Visai pasisveikina žmonės, bet atsisveikina visi. Tik ne Bernardas tą dieną. Išvažiuojant iš namų, Bernardui atrodė, kad jis išvažiuoja už jūrų marių. Namai, kuriuose kas nors ką tik mirė, visada atrodo tarsi būtų už jūrų marių. Bernardas norėjo atsisveikinti, žinoma, su katšuniu. Deja, tą rytą katšunis nepasirodė. Tikiuosi, kad dabar visi supratote, jog iš vaško gurvolių Bernardas lipdė katšunį. Bernardui labai patiko, kad palaikytas rankoje vaškas sušyla ir pats ima skleisti šilumą. Todėl tas padaras, kurį nulipdė Bernardas ir kurį vieni būtų pavadinę šviesoforu, kiti kotletu, o treti šventos onos bažnyčia, iš tikrųjų buvo katšunis ir spinduliavo be galo daug šilumos. Nuo jos šilo ne tik Bernardo rankos, bet ir jis visas. Šilo net mintys, kurios vis ištrūkdavo ir skriedavo per kiemą, sodą, karvių nugrauštą pievą, beržinėlį. Bernardas, matydamas palinkusius priekin žmonės, silvartingai žiūrinčius ton pusėn, kur stovėjo močiutės karstas, stengėsi tas mintis užgniaušti. Argi gerai, kai visų mintys sukasi apie mirusią močiutę, o tavusios skraido virš pievos ir po beržinėlį. O tas beržinėlis buvo ypatingas. Močiutė pasakojo, kad prie jo perkūnas nutrenkė arklį, labai seniai. Tačiau paskui žaibas į beržinėlį trenkė dar ne vieną kartą. Mažyčiame beržinėlyje, tokiame mažame, kad net iš jo vidurio matei jį supančias pievas, buvo net keli žaibo apskaldyti beržai. Greudžiant ir žaibuojant net šalia beržinėlio būdavo baisiai nejauku. Atrodydavo, jog už kelių akimirkų čia pat pasipils ugnies kamuoliai ir visus prie žemės prispaus kurtinamas sprogimas. Bernardui to dar nebuvo tekę patirti, tačiau kaip jaučiasi žmogus, kai šalia jo trenkė žaibas, jis įsivaizdavo iš tėvuko pasakojimų. Bernardas susizgribo, kad ir vėl jo mintis toli. Ėmė žiūrėti į susikūprinusius žmonės, tačiau išgirdus, kaip šalia dvi tetos pašnipždomis skaičiuoja, kiek gedulingiems pietums reikės dešrų, kojos jį nešte išnešė į priengį. Lauke viešpatavo tyla. Jos netrikdė net iš trobos klindanti giesmė. Ji taip derėjo prie vis tirštėjančių sutemų, jog atrodė, kad šiuose kraštuose žmonės laidotuvių giesmės gieda kiekvieną vakarą, kad geriau miegotų. Lietai, vis pasižiūrėdamas į trobą, tarsi bijodamas, kad kas nesivytų, Bernardas perėjo kiemą, sodą, pievą. Čia pievos pakraštyje nebuvo girdėti net giesmių, buvo neapsakomai tylu, kaip visame kitame pasaulyje. Prieš akį buvo beržinėlis. Pačiame jo pakraštyje dūlavo keistos formos beržas. Priejas artyn Bernardas pamatė, kad jį visai nesiniai apskaldė žaibas. Ant nuskeltos ir šalia nukritusios viršūnės dar buvo apvytusių lapų, o kamienė žaibo palikti rėžiai kvepėjo ką tik su pjautomis malkomis. Mano draugas Rabždėtis mano, kad žaibas trenkė ten, kur yra velnių. Man sunku to patikėti, mat velniai yra padarai, kurie mėgsta tokias vietas, kur yra blogio. Kuo daugiau blogio, tuo daugiau velnių. Tad galvoju, iš kur tas blogis beržinėlyje? Ten kvepia medžiais, uogomis, švara. Argi gali velniai tupėti ten, kur kvepia uogomis? Sutemos vis tirštėjo. Jos slinko iš visų pusių glaustėsi prie kojų, trynėsi rankas, kedeno plaukus. Kartais būna tokių ypatingų sutemų, kurios žmogų vyniotė apvynioja. Jų nebijo netgi tie, kurie nedrįsta pagalvoti apie tamsų sandėliuką. Šios sutemos yra jaukios ir švelnios, tarsi dideli ir minkšti juodi padarai. Žmogus pamatęs, kad jį ima supti šios ypatingos sutemos, jaučiasi ramus. Kambariuose kai kas tada net nedega šviesos, sėdi ir žiūri, kaip vis daugėja sutemų. Kaip jos atsigula ant grindų, užlipa ant stalo, tupia ant palangės, lenda tarp knygų lapų, atsargiai atidaro spintos dureles, slepiasi ten kabančių drabužių kišenėse. O laukė tokios sutemos slinkdamos tyliai šiurena žolės ir lapus, kutena vabaliukų pilvus, gerai pasiklausius girdėti, kaip vabaliukai tada patenkinti kikena, glosto akmenukus ir net išvaduoja voratinkliuose įstrigusias muses. Keista, bet vorai dėl to niekiek nepyksta. Tai yra švelniosios sutemos. Jos ateina labai retai, gal kokį kartą ar du per metus. Dar rečiau žmonės jas pastebi.
Nemažai žmonių sutemų visai nemėgsta. Ir kovoja su jomis visomis išgalėmis. Pavyzdžiui, sugalvoja vienu metu įžiebti kuo daugiau lempučių, žvakių, laužų, žodžiu, visko, kas šviečia. Paklaustum tai sugalvojusio žmogaus, kam to reikia, jis nežinotų, ką atsakyti. Imtume kenti, mosuoti rankomis, bet dar labiau jis imtume kenti ir dar smarkiau sumosuotų rankomis, jeigu papasakotum jam apie švelnesias sutemas.
Kovoti su sutemomis gali sugalvoti tik tokie, kurie švelniųjų sutemų savo gyvenime nėra matę nė karto. Todėl daugelis žmonių nė nepastebi, kada baigėsi diena ir prasideda naktis. Tą laiką jie vadina vakaru ir mano, kad vakarais jie turi daryti kažką, kas turi būti daroma tik vakarais. Didžioji dalis žmonių vakarais žiūri televizorių. Švelniosios sutemos niekada neina į kambarį, kuriame yra televizorius. Nemažai žmonių vakare valgo. Švelniosios sutemos maisto kvapo tiesiog nekenčia. Kai kas vakarais garsiai bara vaikus. Žinoma, švelniasias sutemas vaikų barėjai mato kaip savo ausis, tačiau barami vaikai jas gali pamatyti, ypač jeigu jie nekalti. Norint, kad švelniosios sutemos ateitų, geriausia sėdėti vienam kambaryje ir skaityti. Arba tyliai kalbėti su savimi. Arba su kuo nors, kas jau kelios savaitės kur nors toli. Arba tylėti ir žiūrėti į lubas. Galima netgi kramtyti nagus arba tampyti ausį. O būnant lauke geriausia žiūrėti į medžius, krūmus, dangų arba nežiūrėti niekur. Svarbiausia, reikia būti kantriam ir ramiam. Tie, kurie švelnesias sutemas pamato bent kartą, jų ima laukti kas vakarą. Bernardas švelnesias sutemas matė pirmą kartą. Jis jautėsi taip, tarsi pačią karščiausią ir dulkėčiausią dieną būtų išsimaudęs trijose ežeruose ir penkiose upėse. O ant apskaldyto palinkusio beržo kamieno sėdėjo katšunis. Turėčiau rašyti tupėjo, tačiau man jau nebesiverčia liežuvis to padariuko vadinti žvėreliu. Aš tavęs laukiau, išsprūdo Bernardui. Aš čia, ramiai pasakė katšunis. Močiutė mirė, tyliai ištarė Bernardas. Žinau, irgi tyliai pasakė katšunis. Ten visi dabar gėda, labai liūdnai, parodė rankai sodybos pusę Bernardas. Jiems liūdna? O mano tetos kalbasi apie dešras, nejaugi joms visai negaila močiutės, pasiskundė Bernardas. Kas nors turi rūpintis ir pietumis? Kaip visada ginčyti su katšiniu buvo beprasmiška. Tu žinok, kad ne tik močiutė mylėjo tave, tu ją irgi mylėjai. Jauti kaip supa švelniosios sutemos, paklausė katšinis. Viskas paaiškėjo, ne tik Bernardui, bet ir man. Tikiuosi ir jums. Kad ateitų švelniosios sutemos, turi mylėti. Arba būti praradęs mylimą žmogų. Deja, įsimylėję dažnai imame džiaugtis, bėgioti, brazdėti, versti skūliais, garsiai bučiuotis, todėl švelniosios sutemos taip ir neateina, arba besibučiuodami jų nepamatome. O štai praradę mylimą žmogų, nutylame ir imame netgi tyliau kvepuoti, ir tada ateina švelniosios sutemos. Tad žinokite, kad jeigu kam nors mirus pamatėte švelniasias sutemas, tas žmogus jums buvo brangus, net jeigu jums niekada taip neatrodė. Dažnai net nežinome, kaip ką nors mylime, ir suprantame, kad mylėjome tik tada, kai to žmogaus nebelieka, vėl prabilo katšunis. Man atrodė, kad mama ir tėtis manęs nemyli, ir kad aš jų irgi, prisipažino Bernardas. Bet dabar žinai, kad jūs mylite vienas kitą, paklausė katšunis. Žinau, gal ir tėvukas mane myli, norėčiau, negalėjo sustoti Bernardas. Paklausyk, nutraukė jį katšunis. Švelniosios sutemos buvo užmigdžiusios visus garsus. Taip visada būna. Net judriausia gatvė ištuštėja ir nutyla į ją leidžianti švelniosioms sutemoms. Jie nustoja važiuoti mašinos, dingsta gerklingiausi praeiviai. Moteris nusiauna garsiai taukšinčius smailiakulnius batelius ir godžiai dairydamosi tyliai sėlina basos. Nutyla muzika, vėjas praviruose languose nebečiužena užuolaidų. Buvo taip tylu, kad pievoje ir beržinėlėje nutilo netgi švelniųjų sutemų kutenamų vabaliukų juokas. Ir tada Bernardas išgirdo, kaip atskrenda didžiulis paukštis. Skrido jisai lietai ir buvo girdėti, kaip tarp paukščio plunksnų švilpia oras. Taip oras gali švilpti tik tarp labai didelių plunksnų, labai didelio paukščio labai didelių plunksnų. Paukštis nusileido ant suluošinto beržo. Bernardas paukščio nematė, bet girdėjo, kaip sunkiai leidosi, kaip lietai jis suglaudė sparnus, kaip pavargęs ir uždusęs sunkiai gaudė orą. Nekvepuodamas Bernardas žiūrėjo ten, kur turėjo būti paukštis. Kartais atrodydavo, kad tarp šakų ir lapų jis mato kažką pilką, tačiau greitai suprasdavo, jog tai tik mirguliavimas nuo tamsos pavargusiose akyse. Ten močiutė? Nesuprasdamas, kodėl Bernardas vos girdimai paklausė katšunio. Katšunis tylėjo. Bernardas išgirdo, kaip paukštis ruošėsi skristi. Krepždendamas medžio šaką nagais jis ieškojo patogios vietos atsispirti. Paskui pasigirdo, kaip čia žėdami tiesiasi sparnai. Sunkiai tarsi prieš ilgą kelionę atsidusęs paukštis atsispyrė nuo šakos. Ir tada Bernardas pajuto švelnų vėją, išgirdo, kaip prie pat jo sumosavo sparnai, pajuto, kaip kažkas švelniai perbraukė jam veidą. Tas, kas perbraukė, kvepėjo medumi, blynais, švariais kalbiniais ir kalamų karvės kuolų. Bernardas girdėjo, kaip didysis paukštis tolsta. Jis skrido lėtai ir sunkiai. Bernardas jautė, kad taip skrenda tik tie paukščiai, kurie niekada negrįžta. Ir kad būtų tuščias reikalas šio paukščio ieškoti zoologijos vadovėlyje. Laidotuvės praėjo greitai. Žmonės giedojo bažnyčioje ir kapinėse, giedojo ir grįžė namo. Gedulingi pietus buvo skanūs. Bernardui labiausiai patiko dešros. Tai buvo tos pačios dešros, apie kurias vakar kalbėjosi tetos. O tos tetos buvo laimingos, nes dešras visi gyrė. Kai visi žmonės išsiskirstė, tetos taiga apsikabino ir ėmė verkti. Taip gailiai verkiančių žmonių Bernardui nebuvo tekę matyti. Ir tada ant savo pėties jis pajuto sunkią ranką. Žinojo, tokią sunkią ranką turi tik tėvukas. Ir pajuto, kaip jam ant pakaušio nukrito ašarą. Nebejojo, tokiomis sunkiomis ašaromis gali verkti tik tėvukas.